Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash që si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmituar në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Legjenda e boksit botëror Muhammed Ali ka vdekur në moshën 74 vjeçare pas një betaje të gjatë me sëmundjen e Parkinsonit. Vdekja e tij u konfirmuar dje, një ditë pasi u pranua në një spital në Phoenix për shkak të përketësimit të gjendjes shëndetësore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Të arriturat e jashtëzakonshme të boksierit Muhammed Ali gjatë karrierës në boks, aftësia e paprecedente për show dhe ndonjëherë qëndrimet kundërthënëse e bëjnë atë njërin prej personaliteteve më të njohura të shekullit 20. Ai ishte boksieri i parë që titullin e kampionit botëror në kategorinë në rënd e fitoi 3 herë. Por boksieri amerikan Muhammed Ali u shndrua në diçka më tepër se sportist interesant dhe i suksesshëm. Ai është shprehur fuqishëm kundër racizmit në vitet e 60-ta dhe për luftën në Vietnam. Gjatë periudhës sa ishte kampion në ring dhe pas saj, boksieri amerikan Muhammed Ali është takuar me shumë lider botëror me që konsiderohej personi më i njohur në gjithë botën, bile edhe në fshatrat e panjohura shumë larg nga Shtetet e Bashkuara. Afro 3 vjet pasi u tërhoq nga boksi në vitin 1981, atij i u diagnostikua sëmundja e Parkinsonit. "Një pjesë ime u largua, pjesa më e madhe", tha në përmjet të rjetit Twitter George Foreman, ish kampion botëror në kategorinë rënd dhe njëri prej kundërshtarve më të mëdhenjë të Aliut në ring. Pas takimit me boksierin George Foreman në Kinshasa të Kongos, më 30 tetor të vitit 1974, Muhammed Ali tha:
"I told you today I'm still the greatest of all times. Never again say that I'm going to be defeated. Never again make me the underdog until I'm about 50 years old."
Ju kam thënë se unë ende jam më i madhi të gjitha kohrave. Kur më mos thoni se dikush do të fitoj kundër meje. Kur më mos më bëni humbës derisa të mbushi 50 vjet, tha Muhammed Ali. Ish kampioni boksit Roy Jones i riu, që u rrit në periudhën kur Muhammed Ali ishte boksieri më i mirë, po ashtu ka shkruar në Twitter: "Zemra ime është të thellë e pikëlluar, por një herësh jam mirënjohës dhe i liruar që më i madhi tash po pushon në paqen më të madhe." Shprehjen më i madhi e përdorte vet kampioni legjendar Muhammed Ali.
"Everybody stop talking now, attention. I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all times."
"Tash mos të flas askush. Kujdes, ju thash se të gjithë kritikët e mi. Ju thash të gjithë se un jam më i madhi i të gjitha kohrave", tha Muhammed Ali pas takimit në Kinshasa. Boksieri Muhammed Ali ishte legjende vërtet e sportit, pasi kishte fituar në 56 duele, prej tyre 37 me nokaut, ndërsa i kishte pësuar vetëm 5 humbje. I lindur në Louisville të Kentucky në Shtetet e Bashkuara, me emrin Cassius Marcellus Clay i riu, ai ndërroi emrin në vitin 1964 në Muhammed Ali, me çrast u konvertua në fen islame. Ndryshimin e emrit e shpjegoj me faktin se Cassius Clay ishte emri që pronari bardh u a jep të sklaveve, prandaj ai ka dëshiruar ta zgjedh një emër shumë të bukur afrikan. Ai u shndrua në simbol të çlirimit të zezakëve dhe të drejtave civile, pasi refuzoi të shërbente në ushtrinë amerikane gjatë luftës në Vietnam për arsye religjioze. Aktivizmi i tij kundër luftës ndikoi në ndërprerjen e karrierës së tij sportive në kohën kur ai ishte më i miri. Derisa ishte tejet i dashur për shumë vet, aroganca dhe komentet të shoqërore e shndruan atë, po ashtu në sytë disave si person ofendues. Njeriu që shkëlqente në ring, dal nga dal, ishte mundur nga sëmundja Parkinsonit, e cila ndikoi që ai të dridhej dhe ta humbte zërin. Paraqitja e tij e fundit publike ishte në muajin prill të këtij viti në ceremoninë Celebrity Fight Night në Arizona, që ishte një aktivitet humanitar nga i cili përfitojnë ata që vuajnë nga sëmundja e Parkinsonit.
europaelir.org.
Prokuroria speciale e Maqedonisë ka kërkuar nga presidenti Gjorgje Ivanov tërheqjen e të gjitha vendimeve për faljen e zyrtarëve me qëllim që të mos pengohen hetimet e nisura ndaj tyre. Në prokurori kanë thënë se vendimi presidentit e ka zvaritur, por nuk e ka ndërprerë punën për hetimin e mëse 60 zyrtarëve të lartë të shtetëror, në mesin e të cilve është edhe emri i kryeministrit të dikurshëm Nikola Gruevski. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Më shumë se 60 persona po hetohen nga Prokuroria Speciale për përfshirje në vepra të rënda penale, kryesisht të kriminalitetit financiar. Kanë bërë të ditur përfaqësuesit e kësaj prokurorie në paraqitjen e parë nga tërheqja e pjesëshme e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve. Procedura kundër këtyre personave, por edhe të tjerave që mund të jenë objekt hetimi, nuk është ndërprerë, edhe pse është vështirësuar me vendimin selektiv të presidentit të shtetit, ka deklaruar prokuroria Lenqeri Stefska.
Delumnit e abolici go të zhnuvat së provedovanjën të në vladenjën të në pravoto, zato što imame selektiven pristap. Treba da se ovozmoži nije da imame neselektiven pristap.
Vendimi për falje dhe më pas ai për tërheqjen e pjesëshme të faljeve më duhet të them se ka vështirësuar zbatimin e sundimit të së drejtës në vend, pasi kemi qasje selektive. Duhet të na mundësohet qasje e barabartë, jo selektive, të kemi duar të lira për të vepruar, për të hetuar të gjitha rastet që kemi ngritur, por edhe të tjera që mund të hapim varësisht të hetimeve që kanë për bazë materialet e përgjuara telefonike, ka deklaruar Aristevska duke njoftuar se prokuroria speciale ende nuk ka marrë përgjigje lidhur me shumë pyetje që janë drejtuar presidentit e ndër më kryos Soria, se nga i ka marrë emrat e personave që ka falur, kur për ta askush nuk ishte në dieni përveç prokurorisë speciale. Ajo ka pranuar se prokuroria nuk i është të përmbajtur afateve për nisjen e proceseve gjyqësore ndaj të dyshuarve, por kjo sipas Aristevskës është pasojë angazhimit të madh që ka prokuroria në grumbullimin e provave të shumta. Veç kësaj, sipas prokurorisë speciale, punën e ka penguar edhe vendimi i presidentit nga i cili ka kërkuar që sa më shpejt të jetë mundur të tërheqë edhe vendimet tjera të faljes dhe të gjithë personat e dyshuar për vepra të ndryshme penale të përgjigjen para drejtësisë. Përveç nga presidenti Aristevska, tha se pengesa dhe refuzim bashkëpunimi ka dhe nga institucionet e tjera.
Кога сме веќе кај нисто работката со државните органи, би сакала да напоменам и дека и од други државни органи имаме проблеми во смисла на...
Кур јеме те мос башкпуниме ме органет штетрора, му дуе то тем, се кеми проблеме то шум та чен га рефузими и дорзими то документеве те кркуара нга анајон, апо еден га интерпретими и ндрушеми лиѓеве, че зварисим процедура че кеми нисор. Thari Stefska, duke e refuzuar ndërkohë të komentoj akuzat e zyrtareve, se Prokuroria Speciale punon në mënyrë selektive dhe se është vënë në shërbim të opozitas. Në shënjestër të prokurorisë janë zyrtaret më të lartë të partisë në pushtet VMRO DPMN. Kryetari i saj Nikola Gurevski, ishe ministrat Gordana Jankulovska dhe Mile Janakevski, ish kreu i drejtorisë për zbulim dhe kundër zbulim Sasho Mjalkov dhe shumë zyrtarë të tjerë të dyshuar për keq përdorime të shumta, afera financiare, presionin dhe gjykatave, mediave, mashtrime zgjedhore, konfrontim fizik me kundërshtarët politik dhe vepra tjera. Të gjithë këto personalitete të larta u gjende në listën e faljeve të presidentit, për t'i pamundësuar prokurorisë speciale ndjekjen e tyre. Por pas reagimeve të shumta të bashkësisë ndërkombëtare dhe protestave të opozitës, që po zgjasin më shumë se një muaj, presidenti me ndihmën e ndryshimeve ligjore të miratuara nga partitë në pushtet tërhoqi vendimet për falje, por jo të tërat, duke lënë sërish pengesa në punën e prokurorisë speciale. Ndryshe nga prokuroria speciale sërish paralajmërua nisjen e hetimeve dhe për rastin Monstra, të vrasjes së 5 të rinjave Maqedonas e për të cilët me burgim të përjetshëm janë dënuar 6 shqiptar. Nga prokuroria thonë se askush nuk do të kursehet nga ndjekja penale dhe se të gjithë shkelësit e ligjit do të nxirren para drejtësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Rusia po bën orvatje të afrohet me disa vende të Bashkimit Evropian në kuadër të përpjekjeve për ta thyer unitetin e bllokut për sanksionet kundër saj. Megjithatë, kjo nuk duket se do ta pengojë BE-n në vazhdimin e masave ndëshkuese që skadojnë në muajin korrik. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka premtuar se do të zgjerojë investimet ruse në Greqi dhe ka kërkuar mbështetjen e Athinës në heqjen e sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Moskës. Greqia mund të ndikojë marrëdhëniet e Rusisë me BE-n, ka thënë Putin gjatë një vizite në Athinë muajin e kaluar. Ai ka marrë përgjigjen që ka dashur nga kryeministri grek Alexis Tsipras, i cili ka thënë se të gjithë e pranojnë se nuk mund të ekzistojë e ardhme për kontinentin evropian nëse BE dhe Rusia janë në mosmarrveshje. Ky shkëmbim fjalësh është bërë disa javë përpara një samiti të BE-s, ku liderët do të diskutojnë për zgjatjen ose jo të sanksioneve kundër Moskës, masat ndëshkuese janë ndërmarrë qysh në vitin 2014, kur Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes. Diplomatët në Bruxelles i kanë thënë privatisht radios Evropa e Lirë se BE do t'i miratoj sanksionet shumë shpejt në mënyrë që ndjekësit e samitit të kenë më shumë kohë për të diskutuar daljen e mundshme të Britanisë nga BE-a. Moska në anën tjetër bën përpjekje të ndikoj vendet të caktuara të BE-s me shpresë se do të minoj unitetin e blokut. Sanksionet duhet të rinovohen çdo 6 muaj, me miratimin unanim të të 28 vendeve antare të BE-s. Një ditë para Putinit në Athinë, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka qëndruar në Budapest. Pasi Lavrov ka premtuar se do të rrisë tregtinë me Hungarinë, ministri i jashtëm hungares Peter Szijjártó ka thënë se Budapesti do të kërkojë më shumë debat për sanksionet në të ardhmen. Jemi kundër përdorimit të procedurës automatike, duam më shumë bisedime në nivel të lartë politik, ka thënë ai. Me këtë strategji, Moska përpiqet të bindë evropianët se nga sanksionet që po hynë në vitin e tretë nuk vuan vetëm Rusia. Për Rusin, sanksionet së bashku me çmimet e ulta të naftës kanë bërë që bruto prodhimi i brendshëm të bije për 3.7% në vitin 2015. Banka Botërore ka parashikuar rënje të mëtejme për 1.9% këtë vit. Bashkimi Evropian, sikurse Shtetet e Bashkuara, u ka ndërprerë ndërmarrjeve shtetërore ruse qasjen në tregjet financiare përëndimore. Por BE-a është goditur po ashtu nga tkurrja e biznesit me Rusinë, partnerin e tretë më të madh tregtar. Një studim i kryer nga Instituti i Austrisë për kërkime ekonomike në vitin 2015 ka vlerësuar se ekonomia e Evropës është e prirë për të humbur rreth 100 miliard euro për shkak të sanksioneve ruse dhe rrezikon rreth 2 milion vende pune. Rusia ia ka shtuar dhimbjen BE-s duke ndaluar importin nga bloku. Disa vende përfshirë Greqinë, Hungarinë, Italinë, Çiprën dhe Slovakinë janë ankuar për dhimbjen ekonomike, por deri më tash asnjën nga murmuritjet nuk është shndruar në revolt të hapur.
It's quite unlikely to have just one or two countries deciding to veto the prolongation of the sanctions.
Ka pak gjasa që një ose dy vende t'i vënë veto zgjatjes së sanksioneve sepse do të izolonin veten e tyre brenda BE-s dhe do të përballeshin me shumë presion nga shtetet e tjera antare të BE-s, thot Paul Ivan nga Qendra për Politika Evropiane në Bruxelles. Greqia, për shembull, është shumë e varur nga Gjermania dhe Franca, që janë dy kreditorët e saj kryesore. Dhe kryeministri hungarez Viktor Orban është tashmë shënjestër e kritikave të Brukselit për shkak të veprimeve të njanshme të tij në kulmin e krizës me migrantë në Evropë vitin e kaluar. Disa analistë thonë se debati për sanksione mund të rritet, por politika e BE-s nuk do të ndryshoj derisa Moska nuk ndërmerr hapa për të zbatuar marrëveshjen e Minskut për paqen në lindje të Ukrainës.
If a country in the EU would come out with an argument that they will block the consensus.
Nëse një vend i BE-s del me deklaratën se do të bllokojë konsensusin për zgjatjen e sanksioneve, ai duhet të ketë argumente të fuqishme. Pyetja e menjëhershme do të jetë çfarë ka bërë Rusia në këtë drejtim. A ka pasur ndonjë nismë që tregon se Moska do të ndryshojë kursin? Thot Kalev Stoicescu nga Qendra Ndërkombëtare për Mbrojtje dhe Siguri në Tallinn.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira!